15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana, pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Prisustvo UNMIK-a na Kosmetu potrebno je kao garancija bezbednosti srpskog naroda, rekao predsjednik Vučić šefu misije Ujedinjenih nacija u pokrajini Zahiru Taninu. Britanija do kraja mjeseca treba da predstavi svoj plan o Brexitu, poruka iz Brisela. Počinje gradnja gasovoda od Turske do Srbije preko Bugarske. Kod Kovačice se otvara do sada najveći vetropark kod nas. Održan šesti sastanak vlasti i opozicije, ovog puta o biračkom pravu. Naprednjaci predložili mjere za unapređenje izbora. To je korak naprijed, ocjeni organizator okruglog stola Milan Antonijević. Milivoju Pavloviću i Marti Freind dodeljene nagrade Vukove zadužbine za umetnost i nauku. Fudbaleri Partizana u grupi L Lige Europe igraju sa holandskim Alkmarom. Prenos na našem programu od 21 čas. Sutra u Srbiji sunčano, temperatura do 22 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije UN-a na Kosovu i Metohiji Zahirom Taninom o situaciji u pokrajini i predstojećim izborima na Kosmetu.
Predsjednik Vučić je rekao da očekuje da će međunarodni predstavnici pomoći da izbori proteknu mirno i da će Srbi moći da iskoriste pravo da slobodno biraju svoje predstavnike koji će da štite njihove interese. Zahvalio je Taninu na zadosledno zalaganje UNMIK-a za poštovanje rezolucije 1244. Vučić je istakao da su sednice Saveta bezbednosti, posvećene radu UNMIK-a, važne za Srbiju zbog održavanja kontinuiteta razmatranja pitanja Kosova, kao i zbog redovnog informisanja o političkoj i bezbednosnoj situaciji koja je, kaže, daleko od mirne i stabilne uz česte napetosti i incidente. Predsjednik Vučić je istakao da prisustvo UNMIK-a, kao i drugih međunarodnih misija na Kosmetu, više nego potrebno kao garancija bezbednosti srpskog naroda.
Direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio je da je u Prištini trenutno na delu scenario po kome bi glas Srba u pokrajini trebalo da bude ugušen i uzurpiran, a Srbi skrajnuti iz političkog života. Ocenjuje da se uoči izbora 6. oktobra vodi prljava kampanja protiv srpske liste u kojoj Albancima pomaže jedan deo međunarodne zajednice. Poručuje da Srbi treba da ostanu jedinstveni i u što većem broju izađu na glasanje. Izveštava Marina Bajić.
Pritisak je prema Đurićevim rečima počeo pre nekoliko dana kada je Priština mimo svih zakona zabranila upotrebu srpskih dokumenata prilikom glasanja. Kako se izborna kampanja približava, prešlo se, tvrdi Đurić, na teži scenario, koji se, kako kaže, ogleda u sve većem broju pritisaka na srpsku listu i birače.
Priština je orkestrirala i organizovala pritiske preko SLS-a i Slobodana Petrovića na srpske zaposlene u pokrajinskim institucijama, pokrećući disciplinske postupke, progoneći ih sa radnih mesta. Između ostalog, dok razgovaramo, u toku je široki masovan pokušaj da se disciplinski kazne svi radnici zaposleni u pošti Kosova, u Prištini, koji su srpske nacionalnosti, a koji odbijaju i neće da sarađuju sa predstavnicima od Prištine i Albanaca organizovane grupacije SLS. Istovremeno pokušavaju da taj cilj, dakle taj scenarij o kome sam započeo da govorim, dakle da realizuju kroz kupovinu glasova, kroz kupovinu, ako hoćete, ljudskih duša u političkom smislu. I taj scenarij realizuju na taj način što su doneli odluku, dakle na nivou takozvane vlade Kosova, da baš nekoliko dana pred održavanja ovih pokrajinskih izbora počnu da dodeljuju, ali onima kojima oni odluče, predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji, grantove u vrednosti od 3 miliona evra, dakle od 3 do 15 hiljada evra za poljoprivredu, sve sa ciljem da, idući od čoveka do čoveka, pokušaju da podmite Srbe na Kosovu i Metohiji da ne glasaju za svoje srpske predstavnike, predstavnike države Srbije i srpskog naroda, već za predstavnike institucije iz Prištine i ljude koji će zastupati interese ne Srba i Srbije, već interese Prištine.
Srbiju, međutim, kaže Đurić, ne čude albanski pritici, već to što međunarodna zajednica o svemu ovome ćuti.
Ja sada želim da postavim pitanje i predstavnicima država Kvinte i uopšte predstavnicima međunarodne zajednice u Prištini, pošto su u prethodnom periodu bili glasni kada je trebalo da, pored svih problema koji na Kosovu i Metohiji postoje, pored svih lidera terorističke OVK, pored svih raznih neregularnosti koje se javljaju tamo kada je reč o izborima, oni su našli za shodno da optuže i da napadnu i da kritikuju Srpsku listu. Ja sada postavljam pitanje zemljama Kvinte i predstavnicima međunarodne zajednice, hoće li reagovati na pritiske na predstavnike Srpske liste, hoće li reagovati na pretnje zaposlenima u pošti od strane predstavnika SLS-a, hoće li reagovati na zloupotrebu javnih resursa i pokušaj kupovine ljudskih duša i ljudskih glasova.
Srbima u pokrajini poručuje da nema razloga za strah, da je Srbija uz njih i da će Srpska lista odoleti svim izazovima.
Pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji na okup, pozivam na jedinstvo, pozivam na sabiranje oko Srpske liste, koje je državni projekat Republike Srbije, i pozivam na to da masovnim odzivom na ove izbore pokažemo da želimo da sačuvamo naše suštinske, organske, temeljne veze sa državom Srbijom, koje nam garantuju opstanak i ostanak na području naše južne pokrajine, da ne dozvolimo bilo kome da podriva jeftinim i nelegalnim i nemoralnim trikovima državnu politiku i pregovaračku poziciju Srbije na taj način što će pokušati da zastrašivanjem i trgovinom glasovima kupi svoje pozicije umesto predstavnika Srba.
Na kraju, poruka i za Albance. Srpske duše nisu za prodaju i Srbi na Kosovu i Metohiji nikad neće biti bilo čiji dekor.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se sa ambasadorom Španije Raulom Bartolomeom Molinom, kojem je zahvalio na principijelnom stavu te zemlje o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Ambasador Molina je rekao da dobri odnosi Srbije i Španije, neopterećeni otvorenim pitanjima, predstavljaju kvalitetnu osnovu za razvoj sveukupne saradnje, uključujući i oblast odbrane. Vulin je u razgovoru sa italijanskim ambasadorom Karlom Lokašom rekao da je transformacija kosovskih bezbednosnih snaga i formiranje takozvane vojske Kosova apsolutno neprihvatljivo za Srbiju i da predstavlja opasnost za ceo region. Ambasador je odgovorio da će Italija nastaviti dosadašnju uspešnu saradnju sa Srbijom.
Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da sljedeća kosovska vlada u Prištini mora da suspenduje taksu na srpske proizvode, koja je prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Palmer je za Glas Amerike rekao da se Sjedinjene Države nadaju da bi Srbija na ukidanje tarifa odgovorila svojim inicijativama, koje bi, kako je naveo, obuhvatile i potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova i da bi na tim osnovama dve strane mogle da se vrate za pregovarački sto. Nemačka je, prema mišljenju predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, ublažila stav povodom uslova koje Srbija mora da ispuni za prijem u članstvo u Evropskoj uniji kada reče o dijalogu s Prištinom. Drecun je za RTS rekao da je novo i to što se više ne insistira na rokovima.
Ono što smo čuli od kancelarke Merkel pokazuje da ona sada ne insistira ni na kakvim rokovima, jer je to izuzetno težak problem, mada bi administracija Donalda Trumpa žela da se to reši verovatno do kraja njegovog mandata, da bi to bio spoljnopolitički poen za njega. Čuli smo još jednu stvar od kancelarke Merkel, da je ona izgleda malo ublažila stav, jer je rekla da neke stvari treba da se urade oko Kosova ako želimo članstvo u Evropskoj uniji. To nije onaj čvrst stav da Srbija jednostavno mora da preko pravno obavezujućeg sporazuma prizna samo proglašenu nezavisnost Kosova. I ako je to novi pravac u delovanju nemačke politike, onda se ona približava i američkom, ali i francuskom stavu, znači, da rešenje mora da bude kompromis.
Tužioci iz specijalnog suda u Hagu poslali su na desetine poziva za saslušanje bivšim borcima takozvane OVK, ali još nema informacije kojih je od njih i dobio, prenose prištinski mediji.
U međuvremenu je potvrđeno da se sa ispitivanja iz Haga vratio lider Demokratske partije Kosova i bivši gradonačelnik Gline Sokolj Bašota. Mediji prenose da je Bašota rekao da mu je ponuđen sporazum koji bi bio povoljan za njega lično, ali bi štetio procesu koji se vodi protiv takozvane OVK. On je potvrdio da je ispitivan u svojstvu osumnjičenog.
Ovo su novosti dana. Na današnjem sastanku vlasti i opozicije Srpska napredna stranka predložila je niz mera za unapređenje izbornog procesa. Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević rekao je da je time učinjen korak napred. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Saveza za Srbiju i Demokratske stranke Srbije. Izveštava Milenko Marković.
Glavna tema današnjih razgovora bila je zaštita i unapređenje biračkog prava i izbornog procesa. Nebojša Stefanović, koji je predstavljao SNS, je rekao da su oni dostavili ne samo predloge koji su se čuli tokom dijaloga vlasti i opozicije, već i one koje su predlagali OEBS i ODIR još od 2003. godine.
Od biračkog spiska, od svih onih mera koje nameravamo da implementiramo, veliki deo već implementirali, ali i kroz pooštravanje kaznene politike, kroz više nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kroz konkretne mere koje će omogućiti potpunu zabranu funkcionerske kampanje u smislu pritiska na ljude u javnim preduzećima, korišćenje prostora javnih preduzeća, vozila, resursa, takođe i zloupotreba javnog resursa u javnim skupovima koji se koriste u predizbornom periodu.
Vladimir Đurić iz stranke Moderne Srbije kaže da ohrabruje to što je vladajuća koalicija objavila šta je sve spremna da prihvati. Sličan stav je izneo i Petar Miletić iz Pokreta slobodnih građana.
Pokazan je neki napredak, naše strpljenje koje je čak malo i preko mere, je čini mi se urodilo plodom i zato smo mi danas i odlučili da ostanemo do kraja na ovom sastanku. Mi ćemo razmotriti detaljno ovaj dokument jer smo ga dobili tek danas pred početak sastanka, tako da ne mogu govoriti precizno o njemu, ali ima tu još mnogo toga što treba da sadrži taj dokument, tako da ako budu hteli da rade na ovome zaista, ovo jeste pomak.
Miletić smatra da treba sačekati da se vide rezultati razgovora pre nego što se donese odluka o bojkotu izbora. Jedan od organizatora dijaloga Milan Antonijević pozitivno je ocenio spremnost vlasti da sarađuje.
Dokument koji će izraditi zajednički vladajuća koalicija biće ponuđen svima, bez obzira da li su ili nisu sedeli sa nama od početka ili su se isključili sa ovih okruglih stolova, što govori o našoj nameri da svima, bez obzira kakav je stav, bojkot prema dijalogu ili ne, da ove rezultate podelimo, da govorimo o građanima i mogućnosti da se smanje pritisci na njih i namera i izmene zakona i oko funkcionerske kampanje i mnogih drugih koje građane sigurno zanimaju.
Antonijević je najavio i da će se razgovarati o izveštavanju RTS-a kako bi se obezbedilo, kako kaže, nepristrasnije izveštavanje javnog servisa. Konačan spisak predloga mera za unapređenje izbornog procesa vladajuća koalicija će dostaviti do ponedeljka i u to će biti uključene sugestije stalne konferencije gradova i opština, a očekuje se da sve što je dogovoreno Skupština usvoji u roku od 30 do 60 dana.
U toku emisije stigla je vest da je predsjednik Aleksandar Vučić primio u oproštajnu posetu američkog ambasadora Kajla Scotta i zahvalio mu što je svojim diplomatskim umećem doprineo jačanju srpsko-američkih odnosa. Vučić je rekao da sada između dve zemlje ima više razumevanja i konstatovao da je intenziviran politički dijalog i da je vidljivije interesovanje američkih investitora za srpsko tržište.
Predsjednik Vučić je rekao da ceni podršku koju Sjedinjene Američke Države pružaju Srbiji na evropskom putu, posebno kroz pomoć reformama u oblasti vladavine prava i javne administracije, kao i uspešnu vojnu saradnju. Ambasador Scott je rekao da je tokom 3,5 godine mandata bio svedok značajnog povećanja američkih investicija u Srbiji, o čemu svedoči podatak da američke kompanije sada zapošljavaju više od 20.000 srpskih radnika. Rekao je i da očekuje nova ulaganja. Dvojica sagovornika su se saglasili da imenovanje specijalnog izaslanika predstavlja želju Sjedinjenih Američkih Država da podrži dijalog Beograda i Prištine. Ambasador Scott je preneo da će SAD nastaviti da ohrabruju povratak dijalogu uz jasan stav da buduća vlada u Prištini mora da bude spremna da ukine tarife na srpsku robu, dok se od Beograda očekuje da preduzme korake ka normalizaciji odnosa.
Vesti iz sveta, Ujedinjeno Kraljevstvo bi do kraja mjeseca trebalo da predstavi predlog sporazuma o Brexitu, ili ga članice Evropske unije neće ni razmatrati. To je poručio premijer Finske Antti Rinne, predsjednik vlade države koja trenutno predsjedava Evropskoj uniji, posle sastanka sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, rekao je da Brisel očekuje precizan plan napuštanja zajednice kako bi se razgovori nastavili. Kako saznaje Reuters, zvanični London je do sada uputio samo deo svog novog predloga. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Britanski premijer Boris Johnson bi u toku dana trebalo da dobije odgovor suda o legalnosti suspenzije parlamenta. Johnson je time pokušao da zaobiđe poslanike u rešavanju krize u vezi sa Brexitom, a prema izvorima iz vlade neće odustati od plana da zemlju izvede iz Evropske unije do 31. oktobra. Lider konzervativaca je naveo da ipak želi dogovor sa Briselom, pa će se glavni britanski pregovarač Stephen Barclay sutra sastati sa zvaničnicima unije. Iako je London predstavio deo predloga o mogućem odlaganju Brexita, Irska i dalje nije zadovoljna rešenjem za buduću granicu Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Države članice bi o konačnom planu za nastavak procesa trebalo da raspravljaju na samitu sljedećeg mjeseca. Evropska unija mora uvesti novi sistem prijema migranata spasenih na Sredozemlju, izjavili su premijer Italije Giuseppe Conte i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Conte je rekao da je dobio francusku podršku za sistem raspoređivanja migranata. To bi značilo da će sve države članice automatski prihvatiti udeo od ukupnog broja svih novopridošlih migranata. Macron veruje da će takav mehanizam bolje odgovoriti na potrebe ljudi koji dolaze na teritoriju unije i poboljšati solidarnost među članicama. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je razočaran odlukom Benija Ganca da ne prihvati poziv za formiranje vladajuće koalicije, iako je naveo da je ponuda i dalje na stolu. Pošto su njihove partije osvojile najveći broj glasova na parlamentarnim izborima, ali nedovoljno za apsolutnu većinu, Netanjahu je centristi Gancu predložio rotirajuće predsjedavanje budućom vladom. Ganc je uoči izbora odbijao ideju o ulasku u Netanjahuovu desničarsku koaliciju.
Slušate Radio Beograd 1, vraćamo se, događajmo u Srbiji.
Počinje gradnja gasovoda od Turske do Srbije preko teritorije Bugarske. Bugarski premijer Bojko Borisov naziva ga Balkanskim tokom i navodi da je plan da gasovod proradi za 615 dana. Reč je o nastavku Turskog toka i sada je već izvesnije da će Balkan dobiti rezervni pravac snabdevanja gasom. Danas se pušta u rad do sada najveći vetropark Kovačica, smešten između Debeljača i Crepa je nadomak Kovačice. Izraelski investitor Enlight uložio je 189 miliona evra, snabdevaće 68.000 domaćinstava, prostire se na oko 4.000 hektara i ima 38 vetrogeneratora. Taj ekološki način proizvodnje struje važan je i zbog evropskih obaveza da sljedeće godine obezbedi 27% energije iz obnovljivih izvora.
Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca biće završena 17. decembra. Sve ide po planu, rekli su direktori kineske kompanije za gradnju i puteva Srbije resornoj ministarki Zorane Mihajlović, koja je obišla gradilište. Tamo je bila i Nataša Ćimović.
Radovi na deonici Surčin-Obrenovac privode se kraju. Ostalo je još 3 mjeseca do otvaranja. Trasa duga 17,6 km imaće ukupno 7 mostova i 4 nadvožnjaka, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac. Imaće 4 vozne i 2 zaustavne trake. Sve ide po planu, verava pomoćnik direktora firme Putevi Srbije Slavoljub Tubić.
Ovaj projekat je izuzetno uspješan bio u ove posljednje 3 godine. I da je ovaj projekat bukvalno završen, bit će završen. 19. decembra, rok je bio u januaru 2020. Nijedan jedini dolar nije probijen što se tiče ugovorenog budžeta i da je po mišljenju nadzora da su svi ovi radovi izvedeni na vrlo visokom nivou.
Direktor kineske kompanije za gradnju koja je izvođač radova Zhang Xiao Yuan potvrđuje da nema nikakvih problema na gradilištu Surčin Obrenovac i da će radnici stići na vreme da završe posao.
Sigurno prema onoj dinamici koju sam vidio ovdje danas na terenu, dakle po trenutnoj dinamici apsolutno možemo da završimo ovaj projekat do 19. decembra.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je zadovoljna podnetim izveštajem.
I od 19. decembra kada idemo na Miloš Veliki uključivaćemo se ovdje. Znači kada pogledate uopšte ovu tačku, Mi smo 5 minuta praktično do koridora 10 i autoputa Beograd Zagreb i doveli smo praktično Miloša Velikog na 5 minuta do Beograda. Koliko je značajan i bitan Miloš Veliki može da nam da jedan podatak koji sam ja dobila juče, a to je da od trenutka kada je počela se naplaćuje putarina, znači od 1. septembra ove godine, Milošem Velikim je prošlo blizu, sada će već biti gotovo 300.000 vozila i to bez jedne jedine saobraćene nesreće.
Vrednost radova na deonici Surčin-Obrenovac je 233 miliona dolara, a finansiraju se zajma kineske Exim banke. Taj autoput će biti direktna veza autoputa Miloš Veliki sa koridorom 10, preko obilaznice oko Beograda na petlji Surčin, odnosno sa severne strane prema Mađarskoj, preko Novog Sada i Horgoša, a sa zapadne strane prema Hrvatskoj. Do kraja godine, dakle, bit će u funkciji ceo autoput od Beograda do Preljine, u dužini od 120 km.
U Beogradu se održava sajam zapošljavanja na kome se predstavljaju slovenački poslodavci. To je rezultat sporazuma vlada Slovenije i Srbije o zapošljavanju naših državljana u Sloveniji koji se primenjuje od početka septembra. Slovenačka preduzeća objavila su više od 4.500 slobodnih radnih mesta. Izveštava Ivan Jovanović.
Građani Srbije sa kojima smo razgovarali na sajmu zapošljavanja kažu da su zainteresovani za radna mesta koja mogu da im obezbede ekonomski održivu budućnost. Zbog tog cilja spremni su, kažu, i da se odsele iz Srbije.
Loši uslovi, male plate, večito kasno i moramo dalje negde da su bolji uslovi.
Vozač, obezbeđenje, pošto već dugo godina radim, 17 godina, može nešto u struci ekonomskoj. U suštini ne biram, samo da je dobro plaćen i da je bolji život.
Kad su pogledali gde sam radio, koje pozicije sam radio, odmah su me pozvali da sednem, a dosta sam pokušavao ovde da konkuriše, mene čak i ne zovu na razgovor.
Među 30 poslodavaca iz Slovenije koji se predstavljaju u Beogradu je i preduzeće REM koje se bavi izgradnjom modularnih građevinskih objekata kontejnerskog tipa, rekao nam je njihov komercijalista Aleksandar Karamfilović.
Nama će trebati za početak 20 do 30 ljudi tehničke struke, od inženjera pa do radnika, bravara, električara, vodinstalatera za grejanje. Ono što im nudimo je pre svega redovnu platu, osmočasovno radno vreme sa mogućnošću prekovremenog rada koje naravno se plaća, nudimo im obrok i brinemo o svojim radnicima.
Direktor naše nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže sa druge strane da razume građane Srbije koji su odlučili da traže posao u inostranstvu.
U Sloveniji zarada je veća, uslovi rada su bolji i ne možemo da se u ovom trenutku takmičimo na tom polju, ali svakako najavom povećanja plata i u javnom sektoru povećanja minimalne cene rada siguran sam da će veliki broj lica da se opredeli da radi u svojoj zemlji zato što nije sve idealno kada odete u neku stranu zemlju, tako da ne možemo samo da računamo kolika je plata, nego moramo da vidimo i koliki su neki drugi troškovi.
Posle Beograda, poslodavci iz Slovenije predstavit će se potencijalnim kandidatima za nova radna mesta i za 7 dana u Nišu.
Predstavnici indonežanske i srpske privredne delegacije razgovarali su u Beogradu da naša zemlja postane distributivni centar odakle će indonežanska roba ići na treća tržišta. Indonezija ima ekonomski potencijal da do 2030. postane 6. ekonomska sila sveta. Iz Privredne komore Srbije poručuju da je to šansa i za našu zemlju, jer imamo sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom, Amerikom, Azijskom unijom.
15:23. U svečanoj sali Doma Vukove zadužbine uručene su nagrade za ovu godinu. Nagrada za umetnost pripala je doktoru Milivoje Pavloviću, a dobitnik nagrade za nauku je Marta Freind. Za višegodišnji doprinos u ostvarivanju programa Vukove zadužbine nagrada je pripala Vidoju Petroviću. Pripremila Tanja Živković.
Ovogodišnja nagrada Vukove zadužbine za umetnost pripala je doktoru Milivoju Pavloviću. Njegovo obimno delo analizira istorijske i sociokulturne dimenzije srpskih stvaralaca od Svetog Save do Siteja Obradovića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog u delu Pisma sa dvostrukim dnom. Priznanje za nauku uručeno je Marti Freind za knjigu U traganju za Lazom Kostićem, koja otvara važna književna i kulturološka pitanja. U ime nagrađenih zahvalio se Milivoje Pavlović.
Ja neću biti lažno skroman. Trebalo je nagraditi ovaj višedecenijski napor, ne zato što to nama prija, već što se ovim činom odaje priznanje velikim stvaraocima koji su junaci naših knjiga. I što se ovim nagradama skreće pažnja na jedan literarni podžanr, a važan je kako za istoriju, tako i za književnost, za društveni život i za kulturno pamćenje u celini.
Svečanoj sednici Vukove zadužbine prisustvovao je i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je istakao da je podvig Vuka Karadžića podvig za pamćenje.
Kada je 58 dobitnika u proteklih 29 godina dobijalo ovu nagradu, to je osim ceremonijalnog priznanja za doprinos nauci, književnosti i kulturi, u jednom simboličkom smislu, bit ću slobodan tako da kažem, bilo uzimanje neke vrste napore pri oltaru i uz oltar srpske kulture i srpske duhovnosti.
Nagrada Vukove zadužbine dodeljuje se od 1990. godine, pokrovitelj je grad Loznica i sastoji se od povelje, plakete sa likom Vuka Karadžića i novčanog iznosa.
Sport. Naši odbojkaši na evropskom prvenstvu u 20:30 igraju posljednji meč u grupnoj fazi sa Austrijom. A fudbaleri Partizana u 21 čas počinju takmičenje u Ligi Evrope. Prvi rival u grupi L biće holandski AZ Alkmaar. Prenos sa stadiona u Humskoj i na našem programu. Opširnije je Slobodan Igrutinović.
Crno-beli će na svom stadionu dočekati holandskog predstavnika bez podrške publike zbog nove kazne od strane UEFA koja rigorozno kažnjava sve ispade takozvanih navijača. Očigledno je da još uvijek niko u ovoj zemlji ne želi ozbiljno da se pozabavi tim problemom jer ispaštaju samo pravi navijači i naravno fudbaleri kojima je ta podrška itekako važna. Ipak trener Partizana Savo Milošević veruje u svoje momke i sa puno optimizma iščekuje večerašnji duel.
Iskoristili smo ovu pauzu koju smo imali u prvenstvu prethodnih 15 dana da dodatno se spremimo za ono što nas čeka i mislim da smo uspeli u tome da još dodatno poradimo na nekim stvarima, pre svega na fizici. Izanalizirali smo AC Alkmaar dobro, gospodin Cvetković je bio i na poslednjoj njihovoj utakmici u Holandiji i imamo praktično kompletno jasnu sliku šta je to što nas čeka. Imaćemo i neku video analizu i očekujem da pre svega damo svoj maksimum. Ako to tako bude, onda verujem i da možemo doći do dobrog rezultata.
Meč na stadionu Partizana počinje u 21 sat uz direktan prenos na ovim talasima i na našoj televiziji.
Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 35. mesto na danas objavljenoj FIFA listi. Belgija i dalje drži prvo mesto, Francuska je druga, slede Brazil, Engleska, Portugalija, Urugvaj, Španija, Hrvatska, Kolumbija i Argentina. Košarkaška reprezentacija Srbije, posle svetskog prvenstva u Kini, na najnovijoj listi Međunarodne košarkaške federacije zauzima šestu poziciju. To je pad za dve pozicije u odnosu na prethodno objavljeni poredak. Fudbalski savez samoproklamovanog Kosova zatražio je od lokalne policije i nadležnih organa da ne dozvoli utakmicu između Trepče i Crvene zvezde u Zvečanu u šesnaestini finala Kupa Srbije, izjavio je generalni sekretar tog saveza. On tvrdi da je meč kluba iz Kosovske Mitrovice i prvaka Srbije ilegalan i smatra da je reč o provokaciji Fudbalskog saveza Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da je ponašanje Prištine neprihvatljivo.
Eko. Avanture čekaju na sam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nazira, eto, esi, eto, mira, halo, mama, halo, tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Eko.
Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je 19, Kragujevcu 18, Beogradu 17, Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, u toku dana pretežno sunčano, vetar umeren, u planinskim predelima povremeno jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 17 do 22 stepena. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura od 4 do 8, u toku dana do 19 stepeni.
Meteorolozi upozoravaju da najavljeni prizemni mrazevi mogu nepovoljno da utiču na povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Time završavamo novosti dana, urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker je Vladimir Mihajlović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.